чи можливе співчуття. Тоді ми виявляємо, що, незважаючи на всі наші добрі наміри, співчуття не формує справжнє підґрунтя нашого життя. Воно приходить не як спонтанна реакція, а скоріше всупереч природним нахилам. Ми можемо навіть запитати себе, чи це взагалі в людських силах. Такий погляд має благотворні наслідки. Співчуття в його найповнішому сенсі може бути приписане лише Богові. Центральне послання Євангелія полягає саме у тому, що по-справжньому співчутливим може бути тільки Бог, який нам ні в якому разі не є суперником. Саме завдяки тому, що Ісус залежав не від людей, а лише від Бога, Він міг бути настільки близьким до людей, настільки небайдужим, дбайливим і турботливим. Його стосунки з людьми будувалися заради них самих, а не заради себе. Висловлюючись термінами психології, Ісус виявляв увагу без прихованих намірів. Він запитував, як я можу відгукнутися на твою нагальну потребу, а не як мені отримати задоволення. Це можливо тільки за наявності більш глибокого задоволення, глибшої близькості, що стають підґрунтям наданої уваги. Ваша любов до інших може бути безумовною, тобто не висувати умов задоволення власних потреб у тому разі, якщо ви самі відчуваєте себе любленими. Подумайте про тих, хто справив на вас найбільший вплив у житті. Згадуючи таких людей, я завжди з подивом виявляю, що вони якраз не намагалися вплинути на мене і не потребували моєї реакції. Замість цього вони випромінювали якусь внутрішню свободу. Дивлячись на цих людей, я розумів, що вони дотичні до чогось більшого за них самих. Вони вказували на вищу реальність, з якої та в якій зростала їхня свобода. Ця непохитність, ця внутрішня свобода, ця духовна незалежність є незбагненно заразливою. Справжнє служіння починається тоді, коли ми даємо іншим доторкнутися до того, що перевершує нас самих, до центру буття, до невидимої реальності, до Отця, який є джерелом життя і зцілення. Два чинники добра. Пам'ятаючи про все це, яким чином нам рухатися до місця глибокої та перетворювальної любові? Як більш повне досвідчення радощів і болю інших людей може вивести нас із темниці власного «я» і принести вищу радість? Яким чином воно може зцілити наші зруйновані стосунки? Як Боже співчуття може стати нашим? Ми здатні любити лише тому, що колись самі стали улюбленими. У молитві Ісус знаходить місце усамітнення, в якому й осягається ця первинна любов. Ми можемо служити людям тільки в тому разі, якщо наше загальне відчуття себе не залежить від їхньої реакції. Такий підхід може вкоренитися в нас за допомогою двох дисциплін. Почнемо з усамітнення, сенс якого полягає не просто в тому, щоб мовчки ховатися в якомусь тихому місці, піддавшись антисуспільним настроям. Усамітнення означає, що наша ізольованість іноді не є сумним фактом, що потребує зцілення, а радше бажанням знайти місце, куди приходить Бог, приносячи спілкування. По суті, поняття усамітнення має багате коріння і підтексти, що значно відрізняються від двох інших слів, які з ним зазвичай асоціюють. Ізольованість у загальному розумінні означає певне природне перебування наодинці із самим собою. Самотність більшою мірою передбачає біль спустошеності або відсутності кого-небудь навколо. Проте слово «усамітнення» несе в собі відтінки радості та нових можливостей. Для християнина воно означає дещо більше, ніж просто сховатися в лісі, в пустелі або на вершині гори через особистий порив до відокремлення від світу. Перебувати в усамітненні значить наважитися увійти в Божу присутність. не просто виділити час, щоби побути наодинці із собою, але провести його разом з Богом. Що ви робите, коли опиняєтеся наодинці з Богом? Багато з нас у такі моменти розмірковують, говорять або запитують. Але наскільки життєво важливо, перебуваючи сам на сам з Богом, ще й слухати? Усамітнення – це стан, в якому ви можете почути голос, що називає вас улюбленим або улюбленою, веде вас до наступної сторінки пригоди, доносить слова Бога, сказані про Ісуса на початку Євангелій. «Це є Син мій улюблений, в якому моє благовоління» – Матвія 3,17. Як дзвінко слово «улюблений» може звучати в нашому житті? Чи чуєте ви його? Кожен з нас чує голоси, які нібито походять від Бога. «Доведи, що ти чогось вартий, зроби щось, підтверди свою значущість, і тоді я прийду до тебе з любов'ю». Або ж «Зроби щось значуще, щоб люди заговорили про тебе добре, постарайся накопичити грошей, майна та впливу, і тоді я полюблю тебе». У своїй невпевненості ми щосили намагаємося відгукнутися на ці призиви, а тоді невтомно доводимо іншим, що заслуговуємо хоч на краплю похвали, що ми хороші люди, гідні прихильності або уваги. Ми змушуємо себе здобувати вплив або залишати слід на землі. Часто ми називаємо це покликанням, проте Ісус називає це спокусою. Він не був терпимий до того, хто наполегливо пропонував йому стрибнути з даху храму, щоб продемонструвати свою силу, або перетворити каміння на хліб, щоб довести правомірність свого служіння. Ісус чув, як Бог назвав його своїм улюбленим сином, і це сформувало підґрунтя для всього, що він робив і до чого вважав себе покликаним. Ісус не відволікався на те, щоб просто творити поверхове добро. Він ніс у собі присутність самого Бога. Нам складно почути голос, який проголошує, що ми улюблені у Христі не за нашу репутацію чи вражаючі вчинки, а тому, що Бог полюбив нас вічною любов'ю. Дехто каже, я нічого не чую. Ми занадто схильні, занадто налаштовані слухати всілякі інші голоси, які наполягають на успіху і результатах. Я чую лише голоси, які переконують мене піти туди-то і зробити те-то, або виконати певне доручення, думаємо ми іноді. Але водночас ми також сумуємо і за тим, іншим голосом. При цьому я зовсім не наполягаю, що ми з вами не повинні бачити плоди нашого служіння, володіти майном або радіти будь-якій власності. Я не кажу, що нам не слід прагнути здобути прихильність та любов з боку інших людей. Однак я вважаю, що наша ідентичність може ґрунтуватися не на хитких обіцянках цього світу, а лише на Божому Слові, яке говорить, що ми улюблені. У Христі ми живемо як улюблені Богом ще до нашого народження, так само, як і після смерті, і жодні обставини в проміжку між ними не владні нівелювати цього. Засновник мережі громад «Ларш», подібних до «Дейбрейку», провів в усамітненні майже 14 років, молячись, читаючи та шукаючи Божого проводу. Він ніколи не планував створювати велику організацію, але десь посеред свого спілкування з Богом він вирішив запросити двох людей із серйозними розумовими вадами жити поруч з ним і сформувати громаду віри, служіння та поклоніння. Він не казав, треба допомогти якомога більшій кількості людей. Він не проголосив одного чудового дня, давайте зробимо щось для всіх розумово неповноцінних на землі. Натомість він прислухався до голосу, який просто сказав, «Візьми двох бідолах і живи поруч з ними». Неважко було знайти двох чоловіків, які страждали на синдром Дауна, нещасних, що не мали ні батька, ні матері, ні інших родичів. У них не було друзів, їх ніхто не відвідував. Ця перша громада розпочалася з орендованого маленького будинку та щирого запрошення. «Давайте створимо тут сімейну атмосферу». Вони назвали своє житло «ковчегом» на честь біблійного Ноєвого ковчега, французькою «ларш». Із цих простих починань, викликаних під час усамітненого слухання, виросла мережа, яка на сьогодні налічує 156 громад-інвалідів та тих, хто їм допомагає, у маленьких будинках, розкиданих по всьому світу. Розмова про усамітнення має величезне значення щодо того, як ми живемо зі своїми ранами, і, будучи пораненими людьми, формуємо стосунки з іншими. Ми витрачаємо багато часу на те, щоб розібратися, хто завдає нам болю і як проявляються наші шрами. Десь на життєвому шляху нам завдали ран саме ті, хто нас любить. Наші батьки, діти, колеги, друзі та подружжя. І оскільки ніхто не може заповнити нашу найглибшу потребу в любові, ми у своєму усамітненні повинні навчитися прощати. Ми постійно стикаємося з цим викликом. Перш ніж я йду вранці снідати, в моїй голові проноситься зо два десятки думок про людей, які, на мій погляд, повинні бути трохи іншими, ніж є зараз. Якби тільки вони взяли себе в руки, навчилися не спізнюватися, були трохи менш різкими в словах і вчинках. У подібних ситуаціях нам незмінно доводиться вчитися виявляти співчуття, тому що в нас є серце, що прагне до досконалості, а ми живемо завжди в обставинах далеких від досконалості. Ми ходимо поруч і стикаємося з людьми, життя і любов яких завжди недосконалі. І все ж, посеред тих, хто любить нас по-справжньому або не любить взагалі, нас досягає Божа любов. Якщо ми зможемо розпізнати її за перешкодами і нестабільністю гамірного життя, то побачимо, що вона існувала ще до того, як хтось торкнувся нас або заподіяв нам зло. Ця любов існуватиме завжди, навіть після нашої смерті. Усамітнення, під час якого ми ухиляємося від безлічі голосів, що говорять протилежне, допомагає нам знову почути цей голос любові. Віра в те, що ви улюблені, обертається здатністю дарувати прощення, навіть якщо воно не може бути прийняте. Адже, незважаючи ні на що, ви говорите – «Я звільняю тебе і готовий пробачити тебе, навіть якщо ти не можеш пробачити мене, тому що визнаю, я улюблений». І ви здатні зробити ще крок, сказавши, «Я можу попросити в тебе пробачення, хоча ти ще не в змозі його мені дати і, можливо, ніколи й не даси». Усамітнення, звісно ж, не дається нам легко. Проти нього діє масштабна змова телефонів, що не припиняють зеленкати, та високих технологій зв'язку, які ніколи не залишають нас далеко від чиїхось претензій на наш час і увагу. Ви коли-небудь намагалися просто посидіти годину в кріслі, без телевізора, газет, радіо, телефону або невимушених розмов? Навіть якщо вам вдасться сховатися від галасливого оточення в тихому притулку, наполегливі, відволікаючі голоси можуть піднятися всередині вас самих. Саме тому ми говоримо про усамітнення як про дисципліну. Воно вимагає від нас певної уваги, особливо тому, що відчуваючи себе ізольованими, ми рідко повністю відкидаємо думки про відторгнення або власну нікчемність. Нам хочеться взятися до діла та переконати своє сумнівне «я», що ми дійсно, як і раніше, в строю. Перебування в тиші наодинці з Богом вимагає ігнорувати ці невпинні впливи. Ми приймаємо рішення перебувати в мовчанні цей час із Богом заради єдності, спілкування і набуття розуміння більш глибокого, ніж те, на яке здатні самотужки. До усамітнення ми додаємо споріднену йому дисципліну мовчання. ми причетні до життя Святого Духа через усе, що чуємо і говоримо, а також, що вирішуємо не чути і не говорити. Наше слухання в тиші може проявити Духа всередині та посеред нас точно так само, як це можуть зробити наші спасенні слова і цілющі справи. Звичайно, мовчання може пояснюватися страхом. Страх пригнічує та змушує мовчати багатьох людей. Мовчання може бути паралізуючим, гнітючим. З такого мовчання не може народитися нічого нового. А слова, не породжені мовчазним слуханням, можуть завдавати болю та кривдити. Багато людей є багатослівними. Вони використовують мову для придушення і маніпуляції. Їхні розмови набувають меркантильного відтінку. Такі слова не зцілюють і не сприяють близькому спілкуванню. Вони не підтримують плідної тиші спілкування з Богом і захаращують наше життя метушнею. Звільнення в цьому контексті означає відновлення тісного взаємозв'язку між мовчанням і словом, щоб і перше, і друге могло приносити плоди. Ми знаходимо відповідний час для того, щоб говорити, простягати руки для обіймів і допомоги, надихати своїми словами. Але точно так само ми пізнаємо, в які моменти наше мовчання найкраще служитиме людям. Це відбувається тоді, коли Бог посилає свого Духа. Зрештою, ми пізнаємо Бога рівною мірою через слова і через мовчання. Ми читаємо в Євангеліях про Ісуса. Він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. Марка 1:35. Але при цьому він і промовляв дані йому слова. Івана 14:10. Було місце і тому, й іншому. Проте в мовчанні Ісус дізнавався, що він повинен сказати.